À la présentation, Consommoussière Africa.
Okapi. Mbuta Joseph Kabila kutanaka na kilomba boya na mbunza Paris na kunandi Nicolas Sarkozy ya insya France aseleka na kata ba mamba tuba maka na kata ba mbuta nyo sozo lake ba mfuka insi na betu kena yao na ndambu ya sanduku ya nene ya inza ya betu metanga mingi epe mi betu kenza ba yao na mwaba ntangu bankindo kena kulanda kana na kata bimbuka bimpumbula kena kata ba kivu nyo sozo le ntangu ya ime pesama na kilomba bubia na Monique na lukuta kano ya kevona kano na kunso kitatu tiba panzi sangu pena ndambu ya zola basa sangu ya ebe tatu bila mingi kupona maya kilandi ya nkaka misi ya kizunga bandudu na sika ya baba ya pona maka na lumingu mekatona kuluta ndambu ya zola betu kevonaka kintuwa diti jango mama kuko batatu bamba matalanko basa sangu ya beta landa na kilumbabu
Okapi, Okapi.
Mbote na bisika nyesu bambaka masamu na kolanda basa nguna beto na ndinga kikongubi za bisaka kimfumesi mbuta Joseph Kabila ya mama kana kilumabubia na masulu na Elize na mbonza Paris na insi ya France na nkuna di Nicolas Sarkozy ya usalamaka na ntangu wa tatu ankokila yai mpe yao salaka kitizu wa ntangu mosi bambuta nyesu zoli yai batu bilaka mingi bambuka ya ntoto na beto kongo kisha safu ete kupesa na sanduka ndini ya inza ya mbongo ya seleka betu metanga mingi epi mina nkufi ndamu ankaka ke mbuta Joseph Kabila kondoka vena lomba lusalusu insi ya France asamna kubungisa bisala makesa awana insi na beto République Démocratique du Congo bleshi nani kambala Axel Ngojo nkudi na beto awana Kinshasa landaka ya kusabu na beto inki ya kusimba
samuna ntangu mosi ya mukanda bantangu Associated Press ya ketanga inzo wa Elize na masolo na bau mfumu ya insi ya Congo Démocratique lumbaka lusadusu ya insi ya France samu ki FMI kukitisa ntalu ya mfuka ya RDC samu kaka na mukanda ya bantangu ina mfumu ya insi ya France zabisaka ti RDC lindaka ve kulomba mfuka ya nkaka nkatu kusosa ntete kumanisa ina ntete mbuta Nicolas Sarkozy zabisaka na ndamu ya nkaka ti yandikele na kiese na kuyamba mfumu ya insi Joseph Kabila samu na ya ndime nunga kusadisa luyalu ya mwaba ntangu ya mbote na ntwala ya kukota na demokrasi. Mfumu ya insi ya France za bisakati, RDC tavwanda insi ya nene na bilumbu kekwisa. Na ndamu na yandi, mfumu ya insi Joseph Kabila, tulaka na ntwala bangolo ya kena kusala insi na yandi, samu na kutoma na yao. Ya mekuma bubu yai na ivwa mpe kumi na zulu ya nkama mosi na kulandaka ntangu ya mekatuka na kimvuka mosi ya insi ya France. Mfumu ya insi Joseph Kabila ya ntwadisi ya ba kompani ya MEDEF, kimvuka ya ba mvua ma ya insi ya France tayamba mbasi monisa kampe luzolo na yandi ya kusala naba kompani ya insi ya France yani lomba kampe lusadusu ya insi ya France samuna kupesa malongi naba pulusi na makesa ya RDC mbuta Joseph Kabila lombaka na ndamu ya nkaka na mfumu ya insi Nicolas Sarkozy na kusala nzietelo na RDC na mvula kekwisa
matono minange bleshi ndani kambala balabala mama yemu na komina ngalima awana bwala kimpumu Kinshasa lena daka kuzibuka katuka awatina ngonda kumi ya mvula betkene yao ya kenzila kena kukweneka na bisika baka na kupasulaka mataji kubaka zero na kintuka pompaj bisalu nyosu ya iya talomba ba milion kumi na musi ya badolari nsa megika mbonga takatuka na rialu ya insi ya Belgique ntangu ya iya pesa maka bubi ya inabapanzi sangu mingi na ntangu ya iya insi ya Belgique na kuzola kusepela nkinzi na yao ya kimpwanza tendola nyosu na mbuta Laurence Coder ya kikilandi ya ntodisi ya Cooperation Technique Belge Technique Belge muzola tuba mingi ya kena 15 zole ya Jusline Moussaou Pundi.
Cette route est pour le moment.
Banzi la même ananda montete mpamba ve na ntangu ya ibeto met tout la béton na kitezo ba mettre kama sambanu beto kena kulandakana bisalu ya kusala ba fondation ki ntwa di ki béton beto bakaka lukanu ya kufika yao na béton ya ba centimètre makumi zole mambote ya mutindu ya kusadila kile mbote ya kuluta ina ya kutura goudron mpediaka ya utaumela mingi kuluta mpamba ve nzila ya metunga maka na béton ke umelaka kitezo ya bamvula makumi zole na tanu.
En béton a une durabilité d'au moins 25 ans.
Mpe na meto de la mingi banguizani na kati ya sina beto mpe insi ya Japon ya ke mukanda musa banguizani ya meto de la mingi kupesa matoma ya kena kufuwa katia na ntonga bainzo kena kuyoka makatia ya seleka tulamaka maboko na kilwa mazono awanabwala kimpumu Kinshasa ya wanaka mingi na kati ya ntumo ya insi ya Japon awana insi na beto mpe ntwadisi ya wala kimpumu Kinshasa mbuta ndre kimbuta na yao ya kinsi ya Japon ya tatindira mbanza Kinshasa matoma ntambwadi na kati na yao ya ke modi toma musi ya baka na kuninda taka bambevo na hizo lusansu. Mwa bisumbula kena kusalama mingi bilumbu ya ina katia bimbuka bimpumbulu ya kena ST ya inti na betu nchangu ya pesa makabuwe na lukuta kani ya Monique ya kunso kitatu kiba panzi sangu ata kutibisalu ya kimvuka ya kena kutala mambu wa kuvuka na ya kuvutula ngemba na baki vunyosu zole mpeko baka minduki ya kena maboko ya bimbuka bimpumbulu kasiba nkindu kena kulanda na kusimama na ndambu yina ya inti na betu zabisaka lietna kolonel Paul Dietrich ya seleka keki na tindinga ya makesa Monique Betolanda yana kinzo nzolo ya René Kapita.
Dans la province du Nord Kivu.
Na kizunga Nord Kivu, mavwanga ya mingi mpe bankindu kati na bimvuka mesimbaka minduki, mingi penza bankindu kati na patriote résistant congolais Parenko na Nkupi na badasuki ya CNDP. Na kilungu ya nana ya ngonda ya nsambwadi ya mvula yai, bimvuka zole ya CNDP ya vandasa la patrui, bako tilaka bao na bimpumbulu ya Parenko na lokalite ya Kabingo, Mtamave na Ingungu ya kie na kitezo wa kilometre makumi sambanu na sud-ouest ya Goma. Mtalu ya bantu ya bakaka lufwa na bankindu ina lenda kuvanda ya mingi kansi beto me baka ya NTTV. Na kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya ya nsambwadi, makesa FRDC, nwanaka na bimpumbulu ya ba FDLR na kinyandoni na teritori ya Ruchuru. Bimpumbulu zole ya FDLR bakaka lufwa. Na ndambu ya nkaka na kilumbu ya kumi na iya ya ngonda ya ya nsambwadi, bankindu kati na ba FRDC na ba FDLR landa kanaka na nyamitutui ya kere na ba kilometre nana na nord ouest ya Nyamilima mpe bimpumbulu iya ya ba FDLR baka kalufwa.
4 membres des FDLR ont été tués.
Mpe akwano kusima tilukuta kano na kilumba bubiai ya Monique ya vwanaka ya ntuka sabu na mbuta kemal saiki na kubambula bimioyo ya nikeki na kindinga Monique katuka ngonda ntete ya mbula bakunda zole na tanu. Mpe na kivu yansi yake brigade integre ya nana kuredaka makesa Monique mingi ya insi ya Pakistan baonde katuka kano kusala mwa bimvuka ya makesa ya kesa mna kumanisa mavonga kena kuluta bilumbu yai na miongo ya lemera mpe na mbanza uvira asele kablishu nani kambalabit kena kufutuka dia kanange sabu na ntangu yai ya pistongo mama ya bala.
Yao kele ba FDLR, ba FRDC na ba mai mai ndeke tangama na mutungisi ina. Samu na sujete civil kitezo ya mabuta makumi tatu ya metinaka me baka atalu sarusu mosive kubana ntuka ya ngonda ya sambanu na ndolera. Bake zabisa ti, batinaka babwala na bau na ba insi ya bangumba samu na mutungisi ya bimvuka zole ya bambanda ya ba mai mai. Bimvuka ina ya kedi ya tisamaka na bampangi ya dibuta mosi kenwa nina ba lokalite ya kasama pe ya kitembo. Mkangu ya tinaka ba lokalite ina kesa bisati bau kele na uonga ya kufutuka mpamba vema kesa luyalu kele kuna ve. Kubaka bankento na ngolo na bimpumbula ba FDLR mpe mutungisi ya nkangu na makesa ya FRDC kena kusalama na bandambu ina nyonso. Mtuadisi ya brigade integre ya nana meza bisati kutambula na babalabala kati na makesa ya FRDC kintuaditi Monique tafutula kivuvu na nkangu ya kitini ina. Banzila ya bau tasosa kumanisa mutungisi kele ntete ina ya kenataka na zandu ya Rubanga na ndolera mpe ya Lubareka, diaka nzila ya Ngomo na lweka ya Nyangezi, mpe nzila na lweka ya Nzadi ya Ruzizi.
Batu ntambwadi kangamaka na kula mazona nkukila na tektok ya mamba sake na district ya Ituri na kizunga ya Oriental, Soyote Civil mpe aner ya kuna kena kufunda bau na kufwanda na kata bimpumbula bau Twins ya Rwanda ya Melunga Bangonda Zole ya bau kumaka na ndambune sinabeto na kulanda nyosu ya ya kikimvuka kena kutalaka mamba ngeba na district ya Ituri mekwenda kuna na mamba sasa na kutalinki mtuna kena kuluta kuna mtuke za silabetu Suzan Nzobo katuka mbanza bunya.
Batu yai katukaka na bwala Lukanga na teritwale ya Lubero na kizunga ya Nord Kivu. Nganga Nzambi Mosi Per Silvano Ruaro nde mekunata bau anti mekuvondisa bau na mission katoliki ya Nduye sika bake na kustala bilanga. Kasiba kwa kivuka ya Societe Civile pi bimvuka ina tayinaka ba iswa ya batu kele na nganzi bau kena kutuba nde batu yai kele ba interamwe. Batu baka diaka nde bayankaka kelenda kuiza na mambasa. Kimbanza yai kele diaka ya dikabu ya anea. Dikabu ya ipime kupesa ntanguina na bantuadisi ya district. Kasi, tuadisi ya mambasa za bisakande, anzi mekuzaba ve inki mutindu batuina mekukota na telitwala na yanzi, pi batuina kele na mukanda ya mutufa na pona nandamu na yanzi, per Silvano Ruaro, ina kele na zietolo na kincha sa za bisakande, anzi mekusadisa kaka ba kongole, ba ina kele na pasi ya kuluta, kopi me kusosa ntoto ya kusala bilanga. Bunya, Suzanne Nzobo Odra, Radio Okapi.
Kaka nanzila ya Suzanne Nzobo, ya seleka kemake sense Centre Afrique ya zingisaka simanzadi ya ubangi na ntoto wa Kongo kisha science na beto na territoire ya Busubulu mingi na kizunga ya Equateur babotola kabisa dulu ya balobi mbizi ntangu yai za banaka mazulu na masulu ya mbuta kena kusala bilumbu yai na si kantrodisi ya district ya Ndoro Bangi ya wanaka na yao ki bampuma territoire nandi ya seleka balukano mingi ya bakamaka mchuke za pisila beto jesplene tubu na mbandaka.
Mavonga hii na salamaka na kilumbu ya tatu ya ngona nsambwaji na bwala bili na sektor banda na bakilometa makumi tano na Busubulu. Bosi tubaka administrateur ya territoire ya Busubulu mpe chef ya sektor ya banda. Kilumbu hii na basuda ya Centre Afrique sabuka kandilulu ya babwala zole yai na nzadi ubangi. Bao bulaka masasi na zulu sana kupesa buma na balobi mbisi hii na tinaka. Bafile na bao timbisi ya bao fuaka ya yambula maka basuda hii na kuenda kati yao. Yao kiva na mbala ya zole ti diambu ya mutindu yai salama na kati ya bangonda samba. Bamfumu ya teritoa ya Busubulu kilomba na bamfumu ya Zulu na kutindila bao basoda sana bukengi na bao na nima kuwa nsanguina. Komisa ya distriki Kilandi mepesa bandungisila na komandon ya batayon ya brigade integre ya kiba kama anagwadulite sana kutinda basoda nandi na bifulu yonso basoda FRDC katukaka sana kutanina ndililu tinkangu ya kuna. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Jango mama koko betika na kukwe na ntonga na bizunga nsi na beto ntete na kasa occidental wapi nzona yao ya kinzonzi bandaka na kilumba bubye na kutanga bambuwa manyoso wake na kusalaka na nzila mata dantalu.
Na zulu ya jambo ya iki mvuka mosi ya bantumwa ya nkangu ya kinzunga ya Inzonzi ya kizunga ya ndambe na kwenana wa teritwari ya Chikapa, Demba, Luebo, Bule, Yaka, Luiza, Diamba, Mguna, Salakuna, Kutala, Bampaku, ya Ibaki, Kutaka, ya Matadi, ya Ntalu, na kizunga, ina Samu, na Mbuta, kana kutuarisa injua kinzonzi, na lukutakanu, ya Bamwangisa, Bantangwani, Wandaka, na yao kilumbu, ya Mazono, anukuzaka tubati, ya Keleba, Dolari, ya Iti, Amerika, kiveve mosi, na ndambu, ya Ia, Matadi, ya Ntalu, baki timunaka, bakara, kama tano, makumi tano, kikuzaka kutave, na Nkela, ya Leta, Leta Omer Mujibu Yandi Anmikuza Sabisati Yabau Kintonzi ya kizunga ya kuza pesa maboko na luyalu ya kizunga na bau samu na kuza kutisa mbongo mingi na kela ya kizunga na bau.
Mutu mbiza msaka yao kilandi ya mise ya kizunga bandundu baka ya nakubukilaka mingi dofini ya ponamaka na sika ya baba ya meka tono ya ponamaka na kula mazuzi ya seleka nyoso na kena kunata mavonga jango mama koko.
Samu na bambuta ya kuzaka toma pona bambuta ya idoba mama ya iluta kitoko na ndambu ya bandundu bambuza tubati ya kele nzimbala mosi ya nsabisa dulu kuzaka kota na tangu bakuzaka zabisa banani kuzaka baka intu ya kitoko na ndambu ya bandundu kansi Nkangu imikuza mwona ti bakuzaka pona bilungi pe bakuzaka baka madesu wabana mtu nikena wazapisa la mitu yao Blaise Shindani Kambala.
Kumonesa uonga na bantu adisi kufinga mpe kulosa matadi tala mambu ya kena kuluta na bandu nduvil na nima ya kusoba matonsi samu na kupona mayamis. Samu na bantu mingi ya ukele mutindu wa imbi ya kukabula bantu ya bao lenda kundi matatu ya tive. Bandonzi mingi kizabisa ti yina kele kubuya kuzitisa ba inso ya bantu. Maître Roland Pelende. Ya ukele kuvila na ve kansi bambuta ina ke zola kukatula mwana ya nkentu ina samu yandike tubaka mpe ke waka ve. Kana mtu mebutuka na kifu mpe yandike zinga na yau baki elevena inswa ya kupesa yani mpasi na mutindu ina. Na tango bandi maka yandi na kubaka sika bonso kandidat ba lenda diaka ve kufutukila samu na kutuba ki ba vilanaka na kubasisa yandi dopini ya ntete. Mtobolo ina mebuka ba inswa ya bantu. Nani buyaka matosi ya pesa maka ntete mtu ve. Mono keba nsati yake lomba kufunda mambu ina na ntola ya bazuzi. Na ndambu ya bambuta juri ya ukele mukanda ya zole to PV ya kilumu ya 13 ya ngonda ya yansambwadi ndekele ya mbote. Kele kaka dofini ya ntete ya bao mekatuka na kusoba ndeta kwena na mis na konkuru ya isi ya mvimba. Bangolo nyoso wabeto salaka samu na kukutana na mbuta luyalu ya kizunga ya ketaraka mambo ya turisme ya salisaka konkuru ina butaka mbuma ya mbote ve. Awa kepesa beto nsangu yai bapulusi nde kena kusala nyoso samu na kufutula ngemba na mpasi na kati ya mbanza bandundu.
na kizunga ba Kongo ntango ke mingi ya nganzi ya nkango ya tiamfumu na kitu ba kilometre 10 ya na kukuma mwanda ngazi na bao kena ndamba kompani Perenco.
Fumu ntoto ya ndamba ina Tomasi kimisa nganzi ina ya kele samu na mutindu baki na kuzitisave mambo bako za kawizana na injo ya hii kitu muna kapitaloni na ndamba ina kubanda na mbule difunda mosi kama hivu wa makumi ntambodi na tanu tina kilumbu wa bubu ya takima mosi mekuza salima ve samu na mbuta nsimbu nzau animekuza tubatiba kuza landakana kukuza kakidila nzila na bambisadi ya Perenkoba kwenda na ndambu ina bitulandandi na kizonzolo ya Dani Kindanzita.
Nkangu kele na maza ya Mungu, beto mekuza kanga tomabilu mosi ya Perenkorep ya kele na bilo ya wapulusi, beto kena kulomba kinzazi, bansinga kisa jisa beto na kupesa kinzazi bwala mvimba, keba kuza baka beto na kisalo. Kintangu yai, mvuto kele ve, kubanda ula ya sambanu mutu mosi memu unana ve, samu beto tubila diambu yai, beto kele mba ve, ki diambu ya mbote kekuza monana, beto linda sala sabana mvimba, beto kekuza pesa lusarusu na bayina kena kukengira masua.
Radio Kapizo na Kabaka di Banza ya Perenko Perekorep na Zulu ya Diambo ya Ikansi kima atamosi kuzaka salima be.
Na baisi ya nzenza seleka ya Kenkangu ya Kizunga ya Suitu Dame Sepele Mingi na di Banza ya Ntwadisi ya CPI na Kolomba Tibakanga mkubu na ba Omar Omar El Bechir ya seleka kena batangu yae ya bitume katona kumanisa basangu nyo subidu wangako na kilumabu Baby Kalambote
Ukapi